Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Qytetarët e Kosovës balafaqohen me problem për pajisje me pasaport si mungese materialit prodhues. NATO dhe Bashkimi Evropian zotohen për bashkëpunim më të ngushtë. Jeta larg familjes e pacientëve me skizofreni në qendrën e shtimes. Prokuroria e Shkupit me akt akuzë ndaj kardiokirurgut të njohur Macedonas Jean Mitrev. Mbi 1500 të ndaluar në trazirat në Brazil, kush qëndron prapa këtyre trazirave. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarë të shumtë në Kosovë janë ballafaquar me probleme me pajisje me pasaport në muajt e fundit për shkak të mungesës së materialit për prodhimin e këtyre dokumenteve. Ministria e Punëve të Brendshme sot i ka kërkuar falje qytetarëve për këtë problem, duke premtuar se furnizimi i rregullt vazhdon në fund të janarit. Raporton Doruntina Baliu.
Qytetarë kosovarë janë përballur me probleme të shumta në muajt e fundit në planet e tyre për udhtim, për shkak se Agjencia e Regjistrimit Civil nuk ka lëshuar pasaporta, përveç për raste urgjente. Arsyeja për këtë, sipas institucioneve, është mungesa e materialit, furnizimi me të cilin pritet që të bëhet në fund të janarit. Pasi kishte ardhur mundësia të marr pjesë në një seminar pune në Gjermani, Festina Mustafa Prebreza nga Prishtina nisi procedurat për të pajisur me vizë në nëntor të vitit 2022. Telashe në këtë procedur, arkitektes i paraqiti mungesa e pasaportës që i duhej ta merrte të re, pasi ndroi mbiemrin pas martesës.
Më kanë thënë që smunësh na diku në ambasadë me pasaportën, edhe pse është valide, se kohat, ajo afat vetëm për shkak mbiemrit, që kumë shtuën mbiemrin e buxhet.
Ajo aplikoi menjëherë për të pajisur me pasaport në qendrën ku nxirren këto dokumente, në kuadër të Agjencisë së Regjistrimit Civil. Ajo tregon se në këtë qendër i thanë që pasaporta nuk mund të bëhet deri në janar të vitit 2023, për shkak të mungesës së materialit me të cilin prodhohen këto dokumente. Kështu, Festina Mustafa Prebreza e anuloi terminin për vizë, duke shpresuar se në terminin e ardhshëm që e ka në shkurt të këtij viti do ta ketë gatshëm pasaportën për të udhëtuar si turiste në Gjermani. Kosova po përballet me mungesë të materialeve për prodhimin e disa dokumenteve që nga muaji tetor i vitit të kaluar. Së fundmi telashet më të mëdha kanë qenë me prodhimin e pasaportave, ndërsa muaj më parë telashi pati edhe me prodhimin e letër njoftimeve. Ndonse nga ministria thonë se nuk ka probleme me lëshimin e patentë shoferëve. Disa qytetarë me të cilët ka folur Radio Evropa e Lirë kanë pohuar se kanë muaj që po presin për të marrë patentë shoferët. Nora Fetoshi, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka thënë se kompania e kontraktuar nga qeveria për furnizim me materialin me të cilin prodhohen pasaportat nuk ka arritur të siguroj këtë material. Si shumë shtetet e tjera, edhe ne po përballemi me vështirësi të furnizimit për të tjera materiale, vështirësi këto që i ka shkaktuar kriza globale si dhe pandemia me COVID-19, ka thënë Fetoshi për Radio Evropa e Lirë. Më 10 janar, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se deri në fund të këtij muaji pritet të rikthehet furnizimi me material. Në këtë njoftim, Ministria e Punëve të Brendshme ka thënë se shpreh keqardhje për situatën e krijuar dhe kërkon mirëkuptim nga të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës deri në zgjidhjen e kësaj çështje. Kompania e kontraktuar nga qeveria e Kosovës, siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, është një kompani gjermane e quajtur Veridos. As Ministria e Punëve të Brendshme, por as kjo kompani nuk janë përgjigjur ende në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për detajet e kontratës. Për këtë furnizim. Më 7 janar, mediat lokale kanë raportuar se ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla i ka dërguar letër zyrtare shtetit të Gjermanisë me lutje që të lejojë udhëtimin e shtetasve kosovar me pasaporta të skaduara deri në zgjidhjen e situatës. Telashet me lëshimin e pasaportave kosovare e preken madje edhe një shtetase të Maqedonisë së Veriut, Iznure Jashari Jakupi, e cila është e martuar në Prishtinë, thotë se pati telashe të vizitoj familjen e saj në Maqedoni, pasi djali i saj 3 vjeçar i skadoi pasaporta në shtator të vitit të kaluar. Qytetarët mbi 18 vjeç në Kosovë mund të shkojnë në Maqedoninë e Veriut vetëm me letër njoftim, por për të miturit që ende nuk kanë letër njoftim, duhet pasaporta. Meqense kishte nevojë të kujdeset për nënën e sëmurë në Maqedoninë e Veriut, ajo thotë se u detyrua ta lë djalin dhe dy fëmijët e tjerë të mitur në Kosovë me bashkëshortin e saj. Gjendje kritike nuk pat as zgjidhje tjetër, thotë Iznuria, duke shtuar se burri i saj ishte dashur ta ndërprej punën e tij në mishtore për 3 ditë në mënyrë që të kujdeset për fëmijët. Ajo e vende, po pra që djali saj të pajiset me pasaport. Këto probleme të qytetarve për Bexhet Shalën nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, o shkelje të drejtave të njeriut, dhe qeveria sipas tij nuk ka asnjë arsyetim për këto telashe që janë shkaktuar qytetarve.
Pasi shkelje të drejtave të njeriut për faktin që kufizohet lirija e lëvizjes së qytetarëve, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për shërim jashtë, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për të punuar, ata të cilët kanë nevojë të shkojnë për të vizituar
Ndërkohë shtetet e rajonit nuk kanë raportuar probleme të tilla së fundmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Në Qendrën për Integrimin dhe Rehabilitimin e të Sëmurëve Kronik Psikiatrik në Shtime gjenden 61 pacient. Drejtuesit e kësaj qendre thonë se synojnë rehabilitimin dhe integrimin e tyre. Mimo Sadiku ka përgatitur për transmetim raportin e Doruntina Baftiut.
Bardhësia ambulesës mbi tavolinë dhe mureve përreth thyhet nga vizatimet dhe lapsat shumë gjyrësh të lënë në dhomën e rekreacionit në Qendrën për Integrim dhe Rehabilitimin e të Sëmurëve Kronik Psikiatrik nga pacientët e kësaj qendre në Shtime. Në mesin e vizatimeve të ndodhura aty janë edhe ilustrime të disa shtëpive, me kulme të kuqe, të rrethuara me obore të gjelbëruara dhe të zbukuruara nga drunj dhe bim të ndryshme. Një nga pacientët qëndron e qeshur e ulur në atë tavolinë për krah katër punëtorëve të kësaj qendre, teksa u tregon atyre për nipat dhe mbesat e saj. Në mesin e personave që gjenden rreth tavolinës është edhe punëtoria sociale Shpresa Halimi. Pacientët e kësaj qendre mbështeten në Halimin kur ka nevojë të përditësojnë dokumentet e identifikimit, të marrin leje për të dalë jashtë qendrës apo për të takuar e biseduar me familjarët. 61 pacientët e kësaj qendre kanë të drejtë të shkojnë te familjarët e tyre gjatë fundjavave për vizitë. Halimi dërgon ata vetë atje kur familjarët e tyre nuk kanë mundësi të vinë t'i marrin.
70% nuk është ashtu human. Humanitet, sa unë shambu nëse kam obligim një anë telefonin tem, mi full. Dhe në kjo është këta që e bëj për zemër.
Psikologu i kësaj qendre, Besnik Sadiku, thot se është mirë kur të paktën familjarët nuk i praktisin pacientët, por mbajnë kontakt me ta. Por ai thot se në këtë aspekt mbetet shumë për të dëshiruar.
Nuk jemi të kënaqë me interesimin e familjarëve, nashta me farforme mund të arsyetohen për shkak të çrregullimit që ne ka familjarit ty në këtë rast pacienti, smundjen që ne ka, mirë po prap nuk është arsyetim se familjari është pjesë e familjes edhe do të me dhonë edhe familja kontributin e tyne.
Si pas Sadikut, ndër arsyet pse familjarët nuk mbajnë kontakte me pacientët e kësaj qendre është për shkak të gjendjes së rënduar të tyre. Drejtori i kësaj qendre, Miftar Zenela, i thotë se për të pranuar në këtë qendër që funksionon në kuadër të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, pacientët duhet të kenë diagnozë primare skizofrenin paranoide. Në fjalorin e 4 të Shoqatës Amerikane të Psikiatrisë thuhet se skizofrenia paranoide është një nën lloj i skizofrenisë, i karakterizuar me iluzione të theksuara ose halucinacione dëgjimore. Në vitin 2013, Shoqata vlerësoi se paranoja është një nga simptomat e skizofrenisë dhe jo një çrregullim i veçantë, dhe për këtë arsye ky term nuk ishte pjesë e fjalorit të mëvonshëm. Gjendja e pacientëve në Shtime që ndajnë këtë diagnozë nuk është e njëjtë për të gjithë. Disa prej tyre e kanë gjendjen më të rënduar dhe për këtë arsye janë të vendosur në një repart të veçantë. Drejtori i qendrës në Shtime, Miftar Zenelaj, thotë se pacientët që gjenden në qendër paraprakisht janë trajtuar edhe në institucionet e tjera.
Këta pacient paraprakisht janë trajtuar në institucionet tjera psikiatrike të vendit. Dhe kur shpenzohen të gjitha mundësit që këta pacient të trajtohen qoftë në mënyrë ambulatorike, qoftë në familje dhe komunitet, atëherë vinë tek ne.
Zenela i thotë se për të ndihmuar gjendjen e pacientëve, të cilën e quajnë si diagnozën më të rëndë në psikiatri, stafi i qendrës po tenton ta shndrojë ambientin brenda qendrës nga pamja e një spitali në një ambient shtëpiak. Bazuar në standardet e organizatës botërore të shëndetësisë, Zenela i thotë se ata nuk synojnë të rrisin kapacitetet për të pranuar më shumë pacient, përkundër që aktualisht kanë maksimumin e pacientëve dhe nuk mund të pranojnë të tjerë. Qendra për integrimin dhe rehabilitimin e të sëmurve kronik psikiatrik në Shtime, synim kryesor ka rehabilitimin dhe integrimin e personave me sëmundje kronike psikiatrike. Drejtori kësaj qendre, Miftar Zeinelaj, beson se është shumë e rëndësishme që të mos stigmatizohen ky komunitet. Ai beson se për këtë ka pasur përmirësim të dukshëm gjatë viteve të fundit.
NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar sot në Bruxelles deklaratën e përbashkët për bashkëpunim strategjik. Kjo deklarat konfirmon në rolin kyç të NATO-s si shtyllë sigurisë kolektive euroatlantike, por edhe nevojën për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Bashkimit Evropian. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka nënshkruar sot në selin e kësaj aleance në Bruxelles deklaratën e përbashkët për bashkëpunim strategjik me Bashkimin Evropian, me të cilën synohet të ngritja në një nivel më të lartë i raporteve mes tyre dy organizatave. Ai këto e ka nënshkruar me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel dhe presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Stoltenberg ka thënë se deklarata e tretë për bashkët e NATO-s dhe BE-s për bashkëpunim strategjik është më e rëndësishmja se kur më parë, duke pasur parasysh sfidat me të cilat përballet sot alianca perëndimore, sidomos pas fillimit të agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Ai bëri ftesë që të ruhet uniteti i botës së lirë demokratike karshi kërcënimeve të Rusisë. Presidenti Putin deshi ta poshtojë Ukrainën për vetëm disa ditë, dhe po ashtu deshi të fus ndasi mes neve. Në të dyja këto gjëra ai dështoi, tha shefi NATO-s, duke shtuar se duhet të vazhdojmë të forcojmë sigurinë euroatlantike dhe sigurinë e Evropës. Ai ka thënë se pos Rusisë edhe Kina po vazhdon të paraqet sfidë për sigurinë e përbashkët të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkaq presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka përmendur historinë e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, duke thënë se këto dy organizata janë rritur paralelisht duke plotësuar njëra tjetrën gjatë historisë. Në këtë moment 21 nga 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian janë edhe anëtare të NATO-s, e kjo do të rritet në 23 kur së shpejti Finlanda dhe Suedia të bëhen anëtare të kësaj aleance. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen foli për bashkëpunimin për të përballur me sfidat e përbashkëta dhe kërcënimet që sipas saj nuk vijnë vetëm nga Rusia. Kërcënimi i Rusisë është më i afërmi, por nuk është i vetmi kërcënim për aleancën tonë. Duhet të kemi rezistencë edhe ndaj qëllimeve të Kinës për të vënë në ndyshim sigurinë dhe stabilitetin tonë, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian. Von der Leyen ka thënë se duhet të vazhdohet ndihma e pa rezervë Bashkimit Evropian për popullin e guximshëm të Ukrainës. Ne do të mbajmë presionin ndaj Moskës dhe të ndërmarrim edhe sanksione të reja, po ashtu do të ketë sanksione edhe ndaj Bielorusisë, duke pasur parasysh rolin e këtij shteti në agresionin e Rusisë kundër Ukrainës, ka thënë von der Leyen. Ajo ka paralajmëruar se do të rritet edhe prodhimi i armatimit në vendet e BE-s dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me NATO-n. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi se do të rritet prodhimi i armëve dhe municionit, duke marrë parasysh edhe zvoglimin e tyre në disa vende të aleancës si rezultat i ndihmës ushtarake Ukrainës. Por ai ka siguruar se NATO-ja ka kapacitete të mjaftueshme të armëve dhe të municionit për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e të gjitha vendeve të aleancës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se Ukraina duhet të merë çfarëdo lloj armatimi që është e mundur dhe të jetë në gjendje të mbrojë veten. Kjo vlen edhe për tanket që prodhohen në disa vende të NATO-s dhe BE-s. Si dëshmi e rritjes së bashkëpunimit mes NATO-s dhe Bashkimit Evropian, sekretari përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg pritet të merë pjesë në takimin e kolegjit të Komisionit Evropian që zhvillohet nesër në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Një ftese kryeministrit shqiptar Edi Rama për një takim në Tiranë me liderët shqiptar të Maqedonisë së Veriut ka shkaktuar polemika të shumta në Shkup, ngjashëm sikur takimi i para 5 viteve që nga pala maqedonase u cilësua si ndërhyrje në punët e brendshme. Ftesa ka shkaktuar ndasi jo vetëm mes partive maqedonase, por edhe atyre shqiptare. Njohësit e çështjeve politike thonë se Rama mbase me këtë ftesë synon promovimin e tij, por në anën tjetër ul peshën e veprimit politik të liderëve shqiptar. Nga Shkupi raport kushton Isuf Kadriu.
Tesa që kryeministri shqiptare Edi Rama i ka bërë drejtuesve të partive politike shqiptare të Maqedonisë së Veriut për një takim në Tiranë të martën e mbrëmje kanë nxitur reagime të shumta në Shkup nga partitë politike, njohësit e çështjeve politike dhe opinioni më i gjerë. Në ftesën dërguar partive, kreu i qeverisë shqiptare nuk ka përmendur arsyet e takimit, por jo zyrtarisht partitë kanë thënë se kanë marrë sinjale se çështjet e integrimit evropian dhe ndryshimi i kushtetutës maqedonase pritet të jenë pjesë e diskutimeve. Por disa këto takime shohin si nevojë të Ramës për promovimin e tij si lider rajonal dhe forcimin e pozitës së tij në Shqipëri, dhe të tjerët e mendojnë se kryeministri Rama me këtë veprim synon të luajë rolin e zëdhënësit të Bashkimit Demokratik për Integrim për të bërë presion mbi partitë tjera që të mos rreshtohen në krah të opozitës maqedonase për rrëzimin e qeverisë. Partitë politike maqedonase gjithashtu janë të ndara në vlerësime. Për lidhjen socialdemokrate në pushtet, Edi Rama është një mik i dëshmuar i Maqedonisë dhe i popullit maqedonas, ndërsa me Shqipëri nuk kemi çështje të hapura, andaj çdo takim formal apo jo formal, që është në interes të dy vendeve dhe të dy popujve, është për ne në drejtim të ndërtimit të një rajoni evropian, thuhet në një reagim me shkrim të LSDM-s. Vëmëro Dëpëmëneja që është në opozit vlerëson se takimin në Tiran bëhet e me kërkes të LSDM se cila si pas në nënkryetarit të Vëmëro Dëpëmënes Aleksandr Nikolovski është në panik për rëzimin e qeverisë dhe dështimin e ndryshimeve kushtetuese. LSDM-ja dhe Kovacevski po kërkojnë ndim për të shpëtuar andaj edhe janë të gatshëm të pranojnë gjithçka në dëm të popullit Maqedonas për mes agendave të ndryshme vetëm se të shpëtojnë veten e tyre, ka deklaruar Nikolovski. Drejtuesit e partive shqiptare, kryetari i BD-s Ali Ahmeti, Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, i PDSH-s Mendo Thaçi dhe i Alternativës Afrim Gashi, kanë thënë se do të marrin pjesë në takim. Ndërkohë Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes së Besa, ka thënë se pranon të takohet me kryeministrin Rama, por jo edhe të ulet në tavolinën e njëjtë me kryetarin e BD-s Ali Ahmeti. Bilal Kasami, që është edhe kryetari i Tetovës, komunës më të madhe të banuar me shqiptar në Maqedoninë e Veriut, akuzon qeverinë për korrupsion dhe krim të organizuar dhe defaktorizimin e shqiptarëve, ndërsa zgjidhjen e shenë në dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhje të parakoshme, ka deklaruar Bilali. Partitë tjera nuk kanë komentuar ftesën dhe agjendën e takimit me kryeministrin Edi Rama. Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, takimin në Tiranë e shet në favor të Ramës, i cili sipas tij synon të promovojë veten si një faktor rajonal. Nga ky takim partitë shqiptare jo që nuk do të përfitojnë asgjë, përkundrazi ato paraqiten pa ndonjë ndikim në skenën politike, thot Matej Neziri.
Këto takime nuk mund të sillin asnjë benefit politik për përdorim të brendshëm për asnjërin nga partitë politike shqiptare të Maqedonisë së Veriut. E them këtë për shkak se festa kolektive për vizitë në Tiranë të këtij lloji flasin për një qasje paternaliste të kryeministrit Rama kur bëhet fjalë për liderët politik shqiptar Maqedoninë e Veriut. Kjo qasje paternaliste dihet se ngërthen në vetvete një lloj kufizimi të autonomisë së vendosjes politike. Mënyra se si ai fton në Tiranë ka një simbolik, do të thoja, dominuese, një simbolik e cila shkon në favor të tij, mirëpo është në disfavor të liderëve politik shqiptarë në Maqedoninë e Veriut.
Thotë Neziri. Ai vlerëson se sikur Rama të ketë synim afrimin e liderëve shqiptar apo edhe ndihmën e tij për agjendën evropiane, do të ishte mirë që ai të bënte një vizitë në Shkup dhe të organizonte një takim me të gjitha partitë apo vetëm asti takonte ato. Petar Arsovski, njohësi çështjeve politike, takimin në Tiranë më shumë e shesi përpjekje për ruajtjen e shumicës parlamentare që tashmë po rrezikohet nga përçarje të brenda BD-s. Andaj Rama sipas tij mund të bëjë favore kreut të saj Ali Ahmeti, duke manifestuar mbështetjen apo nevojën për unitet në emër të integrimeve evropiane.
Nekakva usluga na Edi Rama kon Ahmeti, bidejki vo osnova, a to je soznanjen to na duji deka, dokuku ne se obidat da gi spojat albanski te partij.
Ky takim mund të shihet edhe si një shërbim që mund t'i bëhet Ahmetit nga ana e Ramës, në kohën kur Bashkimi Demokratik për Integrim po përballet me pakënaqësi në radhët e saj, që mund të rrezikojnë edhe stabilitetin e qeverisë. Andaj BD-ja synon që t'i bashkoj partitë tjera politike shqiptare pasi në të kundërtën, edhe ato do të jenë kundër saj. e gjithë kjo do të bëhet në emër të integrimit evropian apo politikave geostrategjike të vendit, por kjo do të jetë vështirë të bëhet pasi partitë shqiptare vështirë se do të pranojnë këtë rol, thot Arsovski. Liderët e partive politike shqiptare një takim të tillë me kryeministrin Edi Rama e kishin realizuar më 7 janar të vitit 2017, pas shka kishin miratuar një deklaratë përbashkët e cila nga opinioni Maqedonas ishte quajtur si platforme Tiranës që sipas tyre kishte për synim rënimin e shtetësisë maqedonase. Partitë shqiptare, siç thuaj në deklaratën që ishte miratuar në atë kohë, angazhoheshin për ngritjen e statusit të shqiptareve në Maqedoninë e popull shtetformues me gjuhë zyrtare, e cila do të kishte statusin e barabart me gjuhën maqedonase dhe zgjidhjen e shumë çështjeve qira etnike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Prokuroria Publike e Shkupit sot ka ngritur akt akuz kundër kardiokirurgut të njohur Maqedonas Jean Mitrev dhe spitalit të tij Filipi i dytë për veprën penale mashtrim. Vendimi i prokurorisë bazohet në një hetim pas publikimit të një hulumtimi të rjetit IRL se metoda e aplikuar nga spitali privat i Jean Mitrevit ka infektuar 10 pacient me baktere vdekjeprurëse, ndërsa spitali e ka aplikuar këtë metodë pa leje nga Agjencia Shtetërore për Medikamente dhe Pajisje Mjekësore. Nga aplikimi i kësaj metode të jashtë liqme për personat e sëmur me COVID-19, besohet të kenë humbur jetën 24 persona. Si pas organit të ndjekjes penale, kjo metod në këtë spital është aplikuar në periudën nga 20 prili 2020 deri në vitin 2022 me qëllim të përfitimit të mjeteve financiare. Për këtë vepër, Mitrev mund të dënohet nga 1 deri në 10 vjet burgim. Hemofiltrimi përdoret në bot, por jo si metod alternative e trajtimit. Megjithatë, si pas prokuroris, Mitrevi ka mashtruar pacientët duke përfituar mjete financiare në kundërshtim me ligjin në vlerë prej 1.6 milion euro. Nëse shpallet fajtor, Mitrev duhet t'ua kthejë këto para pacientëve të dëmtuar apo familjarëve të atyre që kanë ndëruar jetë. Kallëzime penale kundër spitalit privat të kardiokirurgjisë Jean Mitrev në Shkup kanë ngritur edhe familjet e 8 personave që kanë humbur jetën, në mesin e të cilëve edhe një familje nga Prishtina. Por kardiokirurgu ka hedhur poshtë akuzën duke theksuar se ka punuar për të mirën e qytetarëve prej 22 vjetësh duke ofruar shërbime të certifikuara me standarde botërore. Shihemi në gjykatë. Kjo është përgjigja jon ndaj vendimit të prokurorisë themelore publike për ndjekjen penale të Jean Mitrevit për mashtrim. Këto sulme të pabaza do të duhet të provohen në gjykatë dhe do të jetë vështirë të provohet, sepse e vërteta është se asnjë pacient nuk është mashtruar dhe të gjitha trajtimet dhe proceset në spital kanë qenë publike dhe transparente dhe në interes të pacientëve, thuhet në reagimin e spitalit të Jean Mitrevit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me kronikën nga bota. 10 mijëra persona në Brazil kanë marrë pjesë në tubimet pro-demokracisë që janë organizuar si përgjigje për sulmin ndaj Kongresit për mbështetësit e ish-presidentit Jair Bolsonaro. Në qytetin më të madh brazilian, São Paulo, protestuesit kërkuan që Bolsonaro të shkojë në burg. Afër 1500 persona janë ndaluar për shkak të trazirave të së dielës në kryeqytetin Brazilia. Trazirat u shkaktuan një javë pasi bëri betimin presidenti i ri Lula da Silva, i cili fitoi zgjedhjet e tetorit. Mira mbështetës të ish-presidentit Bolsonaro më 8 janar hynë dhunshëm në gjykatën supreme, Kongresin dhe Palatin Presidencial, ngjarje që i ngjasuan sulmit ndaj Kongresit Amerikan më 2021. Mbështetësit e Bolsonaros arritën të kalonin pengesat e policisë përgjatë bulevardit kryesor të kryeqytetit dhe hynë me forcë në ndërtesa duke dëmtuar orendit, duke thyer dritarët dhe duke shkatruar veprat e artit. Teksa po zhvilloheshin trazirat në Brazilia, Bolsonaro gjendej në Floridë, që është shtëpia e aleatit të tij ish-presidentit Amerikan Donald Trump. Incidenti shkaktoi ngritjen e akuzave se veprimet e Bolsonaros nxitën pakënaqësitë që çuan deri te trazirat. Protestuesit janë mbështetës fanatik të Bolsonaros, disa prej të cilëve kanë qëndruar në tenda para selive ushtarake në Brazilia, që kur Bolsonaro humbi zgjedhjet presidenciale të 30 tetorit dhe refuzoi të pranonte rezultatet zgjedhore. Të tjerë kanë udhëtuar për në Brazilia gjatë fundjavës. Protestuesit kanë kërkuar ndërhyrje ushtarake për të rrëzuar presidentin e ri Luiz Inácio Ignacio Lula da Silva, duke pretenduar se ai është një hajdut që do ta çojë shtetin drejt komunizmit dhe duke kërkuar që Bolsonaro të kthehet në pushtet. Për gjatë mandatit të tij si president, Bolsonaro ka kritikuar gjykatësit e Gjykatës Supreme për hapjen e hetimeve që shënjestronin atë dhe aleatet e tij. Ai vazhdimisht kishte përmendur gjykatësin Alexander de Moraes, që kishte autoritetin kryesor gjatë zgjedhjeve dhe kishte akuzuar atë se solli Brazilin buz një krize institucionale. Bolsonaro po ashtu nxiti dyshime lidhur me besueshmërinë e makinave të votimit të Brazilit dhe më pas refuzoi të pranonte humbjen. Pas humbjes ai gjerësisht u zhduk nga skena politike, edhe pse ai ju adresua mbështetësve të tij një herë duke u thënë se ata kishin fuqinë në duart e tyre dhe se ai kontrollonte forcat e armatosura. Mbështetësit e tij shpresuan se Bolsonaro ose forcat e armatosura do të intervenonin për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Bolsonaro insistoi se sistemi elektronik i votimit duhet të lëshojë një letër në mënyrë që të verifikohet, por dhoma e ulët e Kongresit më 2021 votoi kundër këtij propozimi dhe autoritetet zgjedhore thanë se rezultatet vetëse mund të verifikohen. Pas zgjedhjeve të vitit 2022, Bolsonaro dhe partia e tij kërkuan nga autoritetet zgjedhore që të anulonin miliona vota, pasi argumentuan se softueri në makinat e votimit kishte pasur një problem. Ata thanë se makinat nuk mund të identifikonin numrat individual të hyrjeve në to. Megjithatë, në këtë ankesë nuk u tha se si ky problem në software do të mund të ndikonte në rezultatet dhe ekspertët e pavarur thanë se sistemi nuk minon besueshmërinë e zgjedhjeve. Presidenti i autoritetit zgjedhor hodhi poshtë ankesën dhe vendosi një gjop prej multimiliona dollarësh për partinë e Bolsonaros.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme tjera nga bota. Ushtria Ukrainase tha se ka kryer sulme ajrore gjatë natës ndaj pozicioneve të paspecifikuara ruse përderisa luftimet e ashpra në qytetin e vogël juglindor të Soldarit kanë vazhduar. Në këtë qytet forcat ruse thuhet se kanë bërë përparime taktike gjatë 4 ditëve të fundit. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë Ukrainase po ashtu tha sot se ushtria ruse po kryen operacione ofensive në drejtim të disa qyteteve në rajonin lindor të Donjeckut, përfshirë në Bahmut, Avdiv dhe Liman, teksa Moska po tenton të përmirësojë edhe pozicionin e saj taktik në drejtim të Kupjanit. Ushtria Ukrainase po ashtu tha se ka rrëzuar dy dron të armikut. Inteligjenca britanike tha sot se beson se aksi në Soledar për Rusin ka të ngjarë të jetë një përpjekje për të rrethuar nga veriu qytetin e afërt Bahmut dhe të prish linjat e komunikimit të ushtrisë Ukrainase. Sipas vlerësimit të inteligjencës britanike, në të paktën 4 ditët e fundit, forcat dhe grupi i mercenareve Wagner kanë bërë përparime taktike drejt qytetit të minjerave Soledar dhe atë ngjarë që janë nën kontrollin e shumicës së territorit të këtij vendbanimi. Irani po përdor si armë dënimin me vdekje për të friksuar publikun për të shtypur disidencën, thonë Kombet e Bashkuara. OKB-ja tha se ekzekutimi i protestuesve pa kaluar nëpër procese të mirëfillta gjyqësore përbën vrasje shtetërore, të cilat janë të sankcionuara. Teherani ka ekzekutuar 4 persona në lidhje me protestat që kanë nisur pothuajse 4 muaj më parë. 2 persona të tjerë pritet të ekzekutohen, teksa edhe 17 të tjerë raportohet se janë dënuar me vdekje, tha zyra për të drejtat e njeriut e OKB-s. Republika Islamike është përballur me një val protestash që nga vdekja në Paraburgim më 16 shtator e Mahsa Amini, 22 vjeçe, e cila ishte arrestuar për shkak të shkeljeve të pretenduara të veshjes së hijabit apo shamisë së kokës. Shndrimi në armë i procedurave penale për të ndëshkuar njerëzit që të ushtrojnë të drejtat e tyre themelore, sikurse pjesëmarrja apo organizimi i protestave, përbën vrasje shtetërore të sankcionuar, tha shefi i zyrës për të drejtat e njerëzit, Volker Turk. E përsëris thirrjen time që qeveria e Irani të respektoj jetën dhe zërin e njerëzve të saj dhe të vendos me njëherë një moratorium sa i përket dënimeve me vdekje dhe të ndalë të gjitha ekzekutimet, tha Turk. Ai shtoi se Irani duhet të ndërmarr reformat e duhura për njerëzit e tij dhe të respektoj dhe të mbroj të drejtat e njerëzit. Shtëpia e Bardh dje ka pranuar se avokatët e presidentit Joe Biden kishin gjetur një numër të vogël të dokumenteve të falsifikuara në ish-zyrën e tij në një institut kërkimor në Washington vjeshtën e kaluar. Kjo ka nxitur një hetim të Departamentit Amerikan të Drejtësisë që mund të synojë të përcaktojë nëse duhet emëruar një këshilltar i posaçëm si ai që heton te keqpërdorimet e pretenduara të dokumenteve nga ish-presidenti Donald Trump. Dokumentet u zbuluan në qendrën Penn Biden në fillim të nëntorit. Biden kishte hapur qytet institut pasi kishte përfunduar mandatin si non president. Shtëpia e Bardh konfirmoi se është hapur një hetim dhe shtoi se do të bashkëpunojë me departamentin e drejtësisë dhe dokumentet janë dorëzuar administratës së arkivave kombëtare, agjenci që merret me të dhënat presidenciale. Afërsisht janë gjetur 10 dokumente, tha një person që ka një huri me këtë çështje, raportoi Washington Post. Shtëpia e Bardh po bashkëpunon me arkivat kombëtare dhe me departamentin e drejtësisë lidhur me zbulimin e atyre që duket se janë të dhënat e administratës Obama-Biden, përfshir edhe një numri të vogël të dokumenteve të shënuara si të klasifikuara, tha këshilltari i posaçëm i Biden. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.